អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ39រហូតដល់ជំពូក10ខ28ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ39រហូតដល់ជំពូក10ខ28ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ39បានចែងថាពេត្រុសក៏ក្រោកឡើងទៅជាមួយកាលបានដល់ហើយនោះគេនាំគាត់ទៅឯបន្ទប់ខាងលើនោះហើយពួកស្រីមេម៉ាយក៏ឈរជិតគាត់ទាំងយំព្រមទាំងបង្ហាញអាវនិងសម្លៀកបំពាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលទេបិថាបានធ្វើឲ្យពីកាលនាងនៅជាមួយនៅឡើយពួកស្ត្រីមេម៉ាយបានយកខោអាវដែលនាងក្តាន់បានដេរមកតាំងពីពណ៌នៅពេលដែលគេធ្វើបន់បញ្ចុះសពនាងហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនោះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកក្របើនាងក្តាន់មិនបានដេរខោអាវឲ្យនាងទាំងនោះទេនាងទាំងនោះច្បាស់ជាមិនមានអ្វីស្លៀកពាក់ឡើយគឺជាកិច្ចការបម្រើរបស់នាងក្តាន់ចំពោះក្រុមជំនុំការកាត់ដេរខោអាវនាងក្តាន់មានអំណោយទានមកពីព្រះវិញ្ញាណគឺនាងចេះដេប៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ40ដល់ខ41តែពេត្រុសបណ្ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ក៏លុតជង្គង់អធិស្ឋានរួចគាត់បែរខ្លួនទៅឯរូបបុគ្គលនោះនិយាយថាទេប៊ីថាអើយចូលនាងក្រោកឡើងនាងក៏បើកភ្នែកឃើញពេត្រុសរួចឡើងអង្គុយគាត់ក៏ហុចដៃទៅឲ្យនាងតោងឡើងរួចគាត់ហៅពួកបរិសុទ្ធនិងពួកស្រីមេម៉ាយមកប្រគល់នាងទៅគេទាំងរស់ទីសម្គាល់ដែលលោកពេត្រុសបានសម្ដែងខាងលើគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាពួកសាវកពិតជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យបំពេញនូវកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមជំនុំដែលសម្ដែងអំពីកិច្ចការទាំងឡាយរបស់លោកសាវកពេត្រុសហើយនិងលោកសាវកប៉ូលសាវកពេត្រុសផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ជាតិសាសន៍របស់លោកក្រោយមកទៀតការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកពេត្រុសបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យសាសន៍ដទៃទៀតបានស្គាល់ដំណឹងល្អដែរចំណែកឯលោកសាវកប៉ូលលោកជាសាវកសម្រាប់ពួកសាសន៍ដទៃគម្ពីរកិច្ចការបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាលោកសាវកប៉ូលនិងលោកសាវកពេត្រុសសុទ្ធតែបានប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញម្នាក់មួយម្នាក់មួយទីសម្គាល់នេះគឺជាអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ូលនិងសាវកពេត្រុសសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជូនឲ្យមកបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គការសម្ដែងឫទ្ធិបារមីធ្វើទីសម្គាល់និងការធ្វើការអស្ចារ្យគឺជាអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់សាវកប៉ូលបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ក្រុមជំនុំគឺស្ថិតនៅលើគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវសង់លើជើងជញ្ជាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងគោលលទ្ធិលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកបច្ចុប្បន្នយើងមិនចាំបាច់យកទីសម្គាល់មកបញ្ជាក់ថាយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៀតទេបញ្ហាដែលក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ត្រូវគិតគូរគឺជាបញ្ហាគោលលទ្ធិនៅចុងបញ្ចប់នៃគ្រាសញ្ញាថ្មីលោកសាវកយ៉ូហានសរសេររំលឹកដល់ក្រុមជំនុំឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគ្រូដែលប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងបោកប្រាស់ដល់ក្រុមជំនុំក៏ដូចជាមនុស្សលោកលោករំលឹកថាបើអ្នកណាមកឯអ្នករាល់គ្នាតែមិនបង្រៀនចំពោះសេចក្តីនេះនោះកុំឲ្យទទួលអ្នកនោះនៅក្នុងផ្ទះឡើយកុំឲ្យទាំងជំរាបសួរដល់អ្នកនោះផងត្បិតបើអ្នកណាជំរាបសួរនោះក៏តែងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាក្នុងការអាក្រក់របស់អ្នកនោះដែរយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ10និងខ11ចំណែកសាវកប៉ូលលោកក៏មិនប្រើអំណោយទាននោះនៅពេលដែលជិតបញ្ចប់កិច្ចការរបស់លោកដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកមិនបានប្រោះជំងឺលោកត្រូភីមដែលគាត់ឈឺនៅក្រុងមីលេទេសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ20ហេតុអ្វីបានជាលោកសាវកប៉ូលមិនប្រើអំណោយទាននោះ លោកចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលចិត្តបញ្ចប់កិច្ចការរបស់លោកអំណោយទាននោះត្រូវសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីពួកក្រុមជំនុំទៅនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបម្រើកិច្ចការដំបូងសាវកពលតែងតែប្រើអំណោយទាននោះជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានកត់ត្រាទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយការផ្ដោតយកការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនលើទីសម្គាល់ទៀតឡើយគឺក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម័យសញ្ញាថ្មីត្រូវតែប្រកាន់លើគោលលទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវវិញលោកសាវកពលបានព្រមានដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយលោកនិយាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាប៉ុន្តែបើយើងខ្ញុំឬទេវតាពីស្ថានសួគ៌នឹងប្រាប់ដំណឹងណាមកអ្នករាល់គ្នាខុសពីដំណឹងល្អដែលយើងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយឲ្យគេនោះត្រូវបណ្ដាសាចុះព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ8ការក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងមិនទាន់មានបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយអំណោយទាននៃការប្រោះជំងឺការធ្វើទីសម្គាល់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលជួយឲ្យក្រុមជំនុំបានរីកចម្រើនសូមយើងបានសង្កេតមើលអំពីប្រតិកម្មរបស់មនុស្សដែលគាត់ឮថានាងក្តាន់បានមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ42មនុស្សទាំងឡាយបានដឹងដំណឹងពីការនោះនៅពេញពាសក្នុងក្រុងយ៉ូប្បេហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទីសម្គាល់ដែលពួកសាវកប្រើសម្រាប់យកមកបញ្ជាក់ថាដំណឹងល្អដែលលោកកំពុងតែអធិប្បាយគឺជាដំណឹងល្អដែលសម្ដែងអំពីព្រះគុណនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ43រួចគាត់ក៏អាស្រ័យនៅយ៉ូប្បេក្នុងផ្ទះជាងសម្លាប់ស្បែកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាយូរថ្ងៃផ្ទះរបស់ជាងសម្លាប់ស្បែកគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ូប្បេផ្ទះជាងសម្លាប់ស្បែកមានក្លិនស្អុយណាស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមិនប្រកាន់ក្លិនស្អុយពីស្បែកសត្វទាំងអស់នោះឡើយផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនប្រហែលជាស្អាតដែរតែក្លិននៅជុំវិញផ្ទះក៏មិនក្រអូបឡើយផ្ទះដែលគេជឿថាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសស្នាក់នៅគឺមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះយើងឈានដល់ជំពូកទី10ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាទេពនិមិត្តរបស់លោកកូនេលៀសទេពនិមិត្តរបស់លោកពេត្រុសលោកកូនេលៀសប្រែចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជំពូក10គឺជាកំណត់ត្រាស្ដីអំពីកិច្ចការរបស់លោកសាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសជាបន្តទៅទៀតបន្តិចទៀតកិច្ចការរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនោះយើងនឹងឃើញកិច្ចការរបស់លោកសាវកប៉ុលវិញម្ដងទោះបីជាសាវកប៉ុលជាសាវកសម្រាប់សាសដតីក៏ដោយប៉ុន្តែសាវកប៉ុលត្រូវជួយបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អបានហូរទៅដល់សាសដតីលោកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកកូនេលៀសដែលជាមេកងទ័ពរបស់សាសរ៉ូមដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងមនុស្សតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកកូនេលៀសគឺជាសាសដតីយើងនឹងពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តរបស់លោកកូនេលៀសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ1រីឯនៅក្រុងសេសារ៉ាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះកូនេលៀសជាមេលើកងទ័ពដែលហៅថាកងទ័ពអ៊ីតាលីសាវកប៉ុលបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងសេសារ៉ាព្រមទាំងមានសាវកដតីទៀតនាំគ្នាអធិប្បាយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ30បច្ចុប្បន្នទីក្រុងតែលអាវីវជាផ្នែកមួយរបស់ទីក្រុងចាស់ហៅថាទីក្រុងយ៉ូប្បេនោះដែរបើយើងធ្វើដំណើរតាមឆ្នេរសមុទ្រមកដល់ត្រង់ក្រុងយ៉ូប្បេយើងនឹងឃើញទីក្រុងមួយទៀតដែលមានទំហំពន់គ្នាដែរគឺក្រុងសេសារ៉ាទីក្រុងសេសារ៉ាគឺជាទីក្រុងរបស់រាជការរ៉ូមលោកប៉ុនទៀសពីឡាត់ក៏រស់នៅទីនោះនៅពេលដែលរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងមជ្ឈមបូព៌ាទីក្រុងសេសារ៉ាគឺជាទីក្រុងសម្រាប់អិសរជននៃរាជការរ៉ូមតាំងនៅលោកកូនេលៀសក៏ទៅឈរជើងនៅទីនោះដែរហើយលោកកូនេលៀសគឺជាមេទ័ពរបស់សាសរ៉ូមលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទាហាន100នាក់ដែលហៅថាកងទ័ពអ៊ីតាលីកងទ័ពអ៊ីតាលីគឺជាទាហានដែលរាជការរ៉ូមបានរើសយកមកបម្រើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងការងារគ្រប់គ្រងពិភពលោកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ2ជាអ្នកគោរពហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងពួកគ្រួលោកទាំងអស់ផងលោកក៏ដាក់ទានជាច្រើនដល់ពួកជនហើយអំពាវនាវដល់ព្រះជានិច្ចលោកកូនេលៀសជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះលោកជាមនុស្សដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែហៅថាព្រះអ្នកដែលគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគេថ្វាយបង្គំព្រះរបស់គេដោយមានចិត្តកោតខ្លាចខ្លាំងណាស់ជួងការគ្រីបរិស័ទមិនមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានខ្លាំងដូចជាអ្នកដទៃដែលគេគោរពដល់ព្រះរបស់គេនោះឡើយហេតុការណ៍នេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសារលោកកូនេលៀសជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះតែលោកមិនមែនជាគ្រីបរិស័ទឡើយលោកឮព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈសាសយូដាដែលលោកគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃបើសិនណាជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបលោកកូនេលៀសទៅនឹងអ្នកកាន់សាសនាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនោរតោតុនទៅខាងសាសនាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលមានរវល់ធំៗដូចជាមានបុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យភ្ជុំញាតបុណ្យណូអែលអ្នកទាំងនោះចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារដែរតែពួកគេមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេដូចគ្នាលោកកូនីលៀសគឺជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះតែគាត់មិនទាន់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងខខាងលើបានបញ្ជាក់ថាលោកកូនីលៀសចូលចិត្តធ្វើទានណាស់លោកធ្វើទានដល់សាសយូដានិងដល់មនុស្សដទៃទៀតដែលលោកយល់ឃើញថាពួកគេត្រូវការលោកថ្វាយដល់កិច្ចការនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដែលសាសយូដាត្រូវការមួយវិញទៀតលោកកូនីលៀសគឺជាអ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចលោកមេតបរូបនេះមានព្រះអង្គជាទីពឹងអាងពឹងជ្រករបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយទេលោកតែងតែអធិស្ឋានតែសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកមិនដូចជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងដែលទូលសូមនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ3លោកបានឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងច្បាស់ប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលគឺបានឃើញទេវតានៃព្រះមកឯលោកពោលថាកូនីលៀសអើយលោកកូនីលៀសជាមេទ័ពដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមផងនៅក្នុងចំណោមជួរកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងលោកជាមនុស្សដែលគេគោរពកោតខ្លាចខ្លាំងណាស់ត្បិតលោកមានអត្តចរិតល្អសមរម្យជាអ្នកធំមែនលោកកូនីលៀសមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅឡើយទេពីព្រោះលោកមិនទាន់បានលឺដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សល្អដូចជាលោកកូនីលៀសច្រើនអ្នកដែរលោកកូនីលៀសរស់នៅតាមមនសិការជ្រះថ្លារបស់លោកដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ9សម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវថាជាពន្លឺលោកមេតបកូនីលៀសមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាតួពន្លឺពិតនោះទេប៉ុន្តែលោកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលហៀបនឹងជួបពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកប៉ូលរៀបរាប់អំពីដំណើរមនុស្សដែលរស់ដាច់ឆ្ងាយពីពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវថាព្រោះការអ្វីដែលអាចនឹងស្គាល់ពីព្រះបាននោះបានសម្ដែងមកក្នុងពួកគេហើយដោយព្រះទ្រង់សម្ដែងការនោះឲ្យគេឃើញជាក់ត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ19ដល់ខ20នៅក្នុងលោកនេះបើសិនណាជាមានមនុស្សណាចង់រស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌ភាពសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនោះបានលឺពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់អាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថែមទៀតផងលោកកូនីលៀសជាមនុស្សដែលកោតខ្លាចព្រះតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អបានទៅដល់លោកឧបសគ្គដែលត្រូវយកដំណឹងល្អទៅផ្សាយឲ្យលោកគឺមានក្រាស់ក្រែលណាស់ចំណែកឯក្រុមជំនុំដែលទើបនឹងមានអាយុ8ឆ្នាំសត្វតែជាសាសយូដាពួកជំនុំដែលជាសាសយូដានៅតែព្រះវិហារតាមធម្មតាដូចខ្លួនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺគេទៅព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ក្រោមព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញក្រោយមកទៀតដំណឹងល្អក៏បានឮទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីអ្នកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីដំណើរនេះប៉ុន្តែគេនាំគ្នាទៅទទួលស្គាល់ថាព្រះហស្ថរបស់ព្រះកំពុងតែនៅទីនោះហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អបានឮទៅដល់សាសដទៃបានសាវកប៉ូលជាបេសកជនសម្រាប់នាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះលោកកំពុងទទួលនៅការហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងទីរហោស្ថាននៃស្រុកអារ៉ាប់នៅឡើយលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលបើកទ្វារដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសដទៃលោកស៊ីម៉ូនប្រកាសណាស់មិនដែលចូលទៅដល់ផ្ទះអ្នកណាខុសអំពីសាសយូដាឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានប្រើលោកដើម្បីឲ្យចូលទៅឯផ្ទះនៃសាសដទៃសប្តាហ៍នេះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដសុទ្ធតែមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះឧបសគ្គទាំងអម្បាលម៉ានមិនរាប់ថាជាឧបសគ្គនោះទេត្បិតព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកដែលរំលាយឧបសគ្គទាំងនោះដោយព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់វិញព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះតែងតែធ្វើការនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅទាំងសាសដទៃទាំងសាសយូដាឯព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលនេះដែរក៏ជាអង្គដែលរៀបចំគ្រប់ទាំងមធ្យោបាយដើម្បីនឹងនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅពន្យល់ដល់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យយល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ4បានចែងថាលោកក៏សម្លឹងមើលទៅទេវតាទាំងភ័យហើយឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមានការអ្វីទេវតាប្រាប់ថាសេចក្តីអធិស្ឋាននិងការដាក់ទានរបស់អ្នកបានឡើងទៅទុកជាសេចក្តីរំលឹកនៅចំពោះព្រះហើយទេវតារបស់ព្រះបើកសម្ដែងឲ្យលោកកូនីលៀសឃើញនៅក្នុងនិមិត្តមួយនិមិត្តនេះមិនមែនជាការយល់សប្តិទេគឺជាការដែលលោកឃើញនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់លោកកំពុងពេលដែលលោកអធិស្ឋានព ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលនេះជម្រាបអំពីអំពើល្អរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាការគួរអំពើល្អទាំងអម្បាលម៉ានមិនអាចយកទៅបូកសរុបដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបឡើយអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាអំពើល្អរបស់មនុស្សជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនដែរសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកកូនេលៀសនិងការចែកទានរបស់លោកជាទីរំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គរៀបចំមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អបានទៅដល់លោកដរាបណាមានមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកកូនេលៀសព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចាត់ចែងដើម្បីឲ្យមានមធ្យោបាយក្នុងការនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះជាមិនខានឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលរៀបចំដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវបានទៅដល់មនុស្សដែលគេស្វះស្វែងរកព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ5ដល់ខ6ដូច្នេះចូលអ្នកប្រើគេទៅឯយ៉ូប៉េហៅស៊ីម៉ូនដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសឲ្យមកឥឡូវគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ជាងសម្លាប់ស្បែកម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលនៅក្បែរមាត់សមុទ្រអ្នកនោះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីការដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាយ៉ាងណាទេវតាប្រាប់ដល់លោកកូនេលៀសអំពីទីកន្លែងដែលលោកពេត្រុសកំពុងតែស្នាក់នៅលោកកូនេលៀសមិនចាំបាច់រកអាស័យដ្ឋានអ្វីទេពីព្រោះនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយ៉ូប៉េក្លិនស្អុយនៃស្បែកសត្វបាននាំឲ្យមនុស្សទៅរកផ្ទះដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសកំពុងតែស្នាក់នៅឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ7និងខ8ការទេវតាដែលនិយាយមកលោកបានចេញទៅបាត់ហើយនោះលោកហៅអ្នកបម្រើពីរនាក់និងទាហានម្នាក់ដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះពីពួកមនុស្សដែលតែងតែបម្រើលោកឲ្យមករួចប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់សពហើយប្រើឲ្យទៅអាយុពេអ្នកដែលលោកកូនេលៀសបញ្ជូនឲ្យទៅរកផ្ទះជាងសម្លាប់ស្បែកក៏រកឃើញដូចចិត្តមែននៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះកំពុងតែចេញដំណើរទៅព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីនឹងទទួលអ្នកទាំងនោះដោយសារតយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តរបស់លោកពេត្រុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ9ដល់ស្អែកឡើងកំពុងដែលពួកអ្នកទាំងនោះដើរទៅជិតដល់ទីក្រុងហើយនោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិស្ឋានក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈរបស់លោកពេត្រុសត្បិតលោកមិនដែលស្គាល់ផ្ទះសាសដតីណាឡើយសាវកពេត្រុសមានលក្ខណៈខុសពីសាវកប៉ុលសាវកប៉ុលបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះណាស់ចំណែកឯលោកពេត្រុសវិញមិនបានសិក្សាជ្រៅជ្រះអ្វីទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលោកទាំងពីរបានដូចគ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងដូចគ្នាយើងមិនត្រូវគិតថាអ្នកដតីទៀតចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈដូចជាយើងឡើយដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់គេបានដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សដតីទៀតខុសគ្នាអំពីការដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់យើងដូច្នេះសូមទទួលស្គាល់នូវភាពខុសគ្នានេះផងជាជាងការចោទប្រកាន់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ទុយពីគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ10ដល់ខ12គាត់ក៏នឹកឃ្លានជាខ្លាំងចង់បរិភោគតែកំពុងដែលគេចាត់ចែងឲ្យនោះគាត់លងស្មារតីទៅគាត់ឃើញមេចំហហើយមានប្រដាប់ដូចជាសម្ពុតកំរាលយ៉ាងធំបានចោះមកចងទាំង4ជ្រុងសម្រោតមកដល់ដីនៅក្នុងសម្ពុតនោះមានសត្វជើង4សត្វព្រៃសត្វលូនវាគ្រប់មុខដែលនៅលើដីនិងសត្វហើរលើអាកាសដែរសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងកំរាលនោះមានសត្វគ្រប់ប្រភេទពីសត្វស្លាបសត្វល្អិតដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យលោកពេត្រុសបានឃើញនៅក្នុងនិមិត្តរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ13ដល់ខ14ក៏ឮសំឡេងមានបន្ទូលមកថាពេត្រុសអើយចូលក្រោកឡើងសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅតែពេត្រុសប្រកែកថាទីព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះនៅពេលដែលលោកពេត្រុសកំពុងតែធីងធងមានឮសំឡេងមួយនិយាយមកកាន់លោកលោកក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយលោកពេត្រុសហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះលោកមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកដែរហេតុការកើតឡើងនៅក្នុងនិមិត្តរបស់លោកពេត្រុសបន្សល់ទុកនៅមេរៀនជាក់ស្ដែងសម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសាវកពេត្រុសរស់នៅក្រោយថ្ងៃទី50គ្រាក្រោយថ្ងៃទី50គឺជាគ្រានៃព្រះគុណនៅក្នុងគ្រានៃព្រះគុណទោះបើយើងទទួលទានសាច់ឬទទួលទានតែបន្លែมันធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែលោកពេត្រុសវិញទោះបីជាលោករស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណក៏ដោយលោកនៅតែប្រកាន់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដដែលដោយមិនពិសារអ្វីដែលរាប់ថាមិនស្អាតនោះឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមានភាពមឹងម៉ាត់ព្រមទាំងស្មោះត្រង់មែនលោកមិនចាំបាច់ប្រកាន់ថាសត្វអ្វីជាសត្វស្អាតឬមិនស្អាតទៀតទេលោកអាចទទួលទានបានទាំងអស់ដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានសម្អាតរួចហើយ សពថ្ងៃបញ្ហាដែលធំជាងគេបង្អស់មិនមែនជារឿងដែលមនុស្សបរិភោគសាច់ឬបរិភោគបន្លែនោះទេហេតុដែលកើតឡើងជាបញ្ហាគឺអ្នកបរិភោគសាច់ចង់ឲ្យអ្នកបរិភោគតែបន្លែមកបរិភោគសាច់ដូចជាខ្លួនដែររីឯអ្នកដែលបរិភោគបន្លែវិញក៏ចង់ឲ្យអ្នកដែលបរិភោគសាច់មកបរិភោគតែបន្លែដូចជាខ្លួនដែរការបរិភោគសាច់ឬបន្លែជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើការទទួលទានម្ហូបខុសនោះប្រហែលជាធ្វើឲ្យក្រពះពិបាកកិនមែនទែនប៉ុន្តែចំពោះចំណីអាហារมันធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអស់លោកអ្នកហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវដាច់ដោចដោយប្រការណាមួយឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ15រួចលឺសំឡេងនោះមកម្ដងទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយអ្វីៗក៏ដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាស្អាតហើយមិនត្រូវឲ្យអស់លោកអ្នករាប់ថាមិនស្អាតវិញនោះទេអស់លោកអ្នកអាចនឹងទទួលទានបានអ្វីៗទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថារបស់ទាំងនោះសុទ្ធតែស្អាតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ16ការនោះបានមកគម្រប់3ដងរួចបានលើកប្រដាប់នោះឡើងទៅលើមេឃវិញលោកពេត្រុសនៅតែឆ្ងល់អំពីនិមិត្តរបស់លោកដែលលោកទើបនឹងឃើញអំបញ្ញមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ17រហូតដល់ខ22កំពុងដែលពេត្រុសនៅងងក្នុងខ្លួនពីនៃការជាក់ស្ដែងដែលបានឃើញនោះនៅឡើយនោះមនុស្ស3នាក់ដែលកូនេលៀសចាត់ឲ្យមកបានសួររកផ្ទះស៊ីម៉ូនក៏ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយគឺកំពុងតែហៅសួរបើមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនៅផ្ទះនោះឬទេដូច្នេះកំពុងដែលពេត្រុសគិតរំពឹងអំពីការជាក់ស្ដែងនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមានមនុស្ស3នាក់មករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីព្រោះគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមកដូច្នេះពេត្រុសក៏ចុះទៅទទួលគេដោយពាក្យថាគឺខ្ញុំនេះហើយដែលអ្នករកគ្នារកតើមានការអ្វីគេឆ្លើយឡើងថាលោកមេតបកូនេលៀសដែលជាមនុស្សសុចរិតហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះមានសាសយូដាទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់ល្អឲ្យលោកបានទទួលបង្គាប់នៃព្រះដោយសារទេវតាបរិសុទ្ធឲ្យចាត់មកអញ្ជើញលោកគ្រូទៅឯផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបានស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយខ្លះព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមចិត្តរបស់ពេត្រុសដើម្បីប្រើឲ្យលោកចុះទៅឯទីក្រុងសេសារ៉ាក្រុមមនុស្សដែលលោកកូនេលៀសបញ្ជូនមកបានពន្យល់ដល់ពេត្រុសរួចហើយក៏នាំលោកឲ្យចុះទៅជាមួយនឹងខ្លួនដើម្បីទៅកាន់ផ្ទះលោកកូនេលៀសយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីលោកកូនេលៀសប្រែចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ23ដល់ខ25ដូច្នេះពេត្រុសក៏អញ្ជើញគេចូលមកស្នាក់នៅសិនលុះដល់ស្អែកគាត់ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងគេហើយមានពួកបងប្អូនខ្លះដែលនៅយប់ពេក៏ទៅជាមួយដែរដល់ស្អែកឡើងគេចូលទៅក្នុងសេសារ៉ាឯកូនេលៀសក៏ទន្ទឹងមើលផ្លូវគេបានទាំងប្រមូលញាតិសន្តាននិងសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកមកផងកាលពេត្រុសកំពុងតែចូលទៅកូនេលៀសក៏មករាក់ទាក់ទទួលដោយក្រាបថ្វាយបង្គំនៅទៀបជើងគាត់លោកកូនេលៀសពិតជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលមែនត្បិតលោកអាចហៅគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់ព្រមទាំងមិត្តសម្លាញ់ចិត្តស្និទ្ធទាំងម្បានម៉ានដើម្បីឲ្យមកចាំស្ដាប់លោកពេត្រុសអធិប្បាយអំពីដំណឹងល្អម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំថាលោកកូនេលៀសជាសះដោះតីដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយទេទេវតាបានប្រាប់លោកថាឲ្យទៅហៅលោកពេត្រុសមកផ្ទះរបស់លោកនៅពេលដែលឃើញលោកពេត្រុសមកដល់ផ្ទះលោកអោនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកពេត្រុសចំណែកឯលោកពេត្រុសវិញគឺលោកមិនព្រមឲ្យលោកកូនេលៀសថ្វាយបង្គំលោកជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ26តែពេត្រុសលើកលោកឡើងដោយពាក្យថាសូមក្រោកឡើងខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សដូចគ្នាដែរលោកពេត្រុសអោនយកដៃចាប់លើកលោកកូនេលៀសឡើងរួចហើយនិយាយថាចូលក្រោកឡើងខ្លួនខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដូចអ្នកដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យរបស់លោកសាវកពេត្រុសត្រង់នេះគឺរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ27ដល់ខ28នោះក៏ចូលទៅទាំងចរចាគ្នាហើយឃើញមានមនុស្សជាច្រើនប្រជុំចាំរួចគាត់និយាយទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមនុស្សសាសយូដាគ្មានច្បាប់នឹងសែបគប់នឹងសាសដតីឬនឹងចូលទៅជិតគេឡើយតែព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យខ្ញុំដឹងថាមិនត្រូវរាប់អ្នកណាថាមិនស្អាតឬមិនបរិសុទ្ធឡើយលោកពេត្រុសឈានជើងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់សាសដតីជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តាំងពីលោកធំដឹងក្តីរហូតមកដល់លោកមានអាយុត្រឹមប៉ុណ្ណេះលោកមិនដែលដើរជាន់ផ្ទះណាមួយក្រៅពីផ្ទះសាសយូដាគ្នាឯងនោះទេដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលនេះលោកនៅតែមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងការដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់សាសដតីនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយលោកមិនគួរនិយាយពាក្យដែលលោកនិយាយនេះទេបើតាមច្បាប់នៃការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យឃ្លោងឃ្លាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានភាពកក់ក្ដៅពាក្យដែលលោកសាវកពេត្រុសប្រើ ជាសេចក្តីផ្ដើមនៃការអធិប្បាយរបស់លោកជាការមើលងាយដល់អ្នកស្ដាប់ជាពិតប្រាកដបើសិនណាជាយើងអាចសរសេរជាភាសាសាមញ្ញសេចក្តីផ្ដើមនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកពេត្រុសមានន័យថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនចង់ឈានជើងចូលមកជាន់ផ្ទះរបស់សាសដតីទេតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតដល់ដឹងក្តីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនដែលដើរចូលកន្លែងណាដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមិនស្អាតនោះឡើយប៉ុន្តែបាសាវៈពេត្រុសគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ត្រឹមនេះនោះពិតជាការមើលងាយមើលថោកពិតប្រាកដមែនលោកបន្តទៅទៀតថាប៉ុន្តែទោះបីខ្ញុំធ្លាប់រាប់ថាផ្ទះសាសដតីជាផ្ទះមិនស្អាតព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់ខ្ញុំថាមិនមានមនុស្សណាដែលរាប់ថាមិនស្អាតរហូតនោះទេមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបអាចរួចពីបាបបើបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យដែលលោកប្រើនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគឺមិនបានរាប់ថាជាការមើលងាយមើលថោកដល់សាសដតីទេត្បិតលោកបានជម្រាបដល់សាសដតីអំពីសេចក្តីពិតដែលកើតមាននៅក្នុងទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់យើងនឹងយកសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកពេត្រុសដល់អ្នកផ្ទះកូនីលៀសមកសិក្សានៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវនេះយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអស់ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ